Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Το βλέπω σε σένα, σε σένα μόνο αμάρτησα. Κι ό,τι κακό το έκανα μπροστά σου. Σε σένα, σε σένα μόνο αμάρτησα. Να σε μου Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλω. Μακριά σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, στήριξέ με, ναι στήριξέ με, oh στήριξέ με. Σου θα ψάλει. Αν ήθελες θυσίες θα σου προσφέρα, μονάχα την καρδιά μου όμως ζήτησες. Κι αυτή, κι αυτή ταπεινωμένη, πλάσε μου Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλω. Μακριά σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, ναι στήριξέ με, στήριξέ με.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 24, χωρία 7 έως 27. Το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα έρθουν πείνα, αρρώστιες και σεισμοί σε διάφορα μέρη. Όλα αυτά όμως είναι σαν τους πρώτους πόνους της γένας. Θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν. Θα καταδώσουν ο ένας τον άλλο και θα μισούν ο ένας τον άλλο. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανούν πολλούς. Επειδή μάλιστα θα πληθύνει η κακία, η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Πρώτα θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη αυτό το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία του Θεού, για να το ακούσουν όλα τα έθνη, και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνεται στο ιερό το βδέλυγμα της ερημώσεως που προφήτεψε ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης σας καταλάβει, τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο Λιακωτό να φύγει χωρίς να κατεβεί να πάρει τα πράγματα από το σπίτι του. Το ίδιο και όποιος βρεθεί στο χωράφι να φύγει χωρίς να γυρίσει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Και αλίμονο στις γυναίκες που θα είναι έγκυες ή θα φυλάζουν εκείνο τον καιρό. Να προσεύχεστε να μην αναγκαστείτε να φύγετε χειμώνα ή μέρα Σάββατο, γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν από την αρχή του κόσμου έως σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν. Και αν δεν λιγόστευε ο Θεός τις ημέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας, αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις ημέρες εκείνες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας» ή «Να, εκεί είναι», μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν μεγάλα και φοβερά θαύματα για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εγώ σας τα είπα πριν γίνουν. Αν λοιπόν σας πούν «Νάτος, είναι στην έρημο», μην πάτε. Και αν σας πούν «Νάτος, εκεί είναι κρυμμένος», μην τους πιστέψετε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 24 του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Στο κεφάλαιο αυτό, ο Κυριός μας μιλά για το κλείσιμο της Βασιλείας, σε μια ομιλία την οποία ονομάζουμε πολλές φορές η ομιλία του όρους των ελαιών. Βρισκόμαστε στο εδάφιο 7 και 8, το οποίο διαβάζω. Το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου. Θα έρθουν πείνα, αρρώστιες και σεισμοί σε διάφορα μέρη. Όλα αυτά όμως είναι σαν τους πρώτους πόνους της γένας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ολόκληρης εποχής της Εκκλησίας και δεν είναι μόνο σημάδια του τέλους των καιρών, γιατί ο Κύριος μας τονίζει στο εδάφιο 6. Αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, ψήθροι πολέμου, πείνα, επιδημίες, σεισμοί χαρακτηρίζουν όλη την περίοδο την οποία ζούμε. Αλλά προφανώς όλα αυτά τα σημάδια θα ενταθούν καθώς πλησιάζουμε πιο κοντά στο τέλος των καιρών. Αυτόν τον καιρό η έκρηξη υπερπληθυσμού έχει φοβήσει τον κόσμο και δικαιολογημένα. Άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα κατά χιλιάδες και εκατομμύρια. Αλλά αυτή η κατάσταση θα χειροτερέψει. Το ίδιο και με την τρομοκρατία. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι απλώς η αρχή των θλίψεων. Το επόμενο εδάφιο αρχίζει με μια χρονική λέξη. Τότε θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Βλέπουμε εδώ πέρα ο Κύριος αρχίζει να μιλάει πια για μια περίοδο θλίψεως. Ο διωγμός αυτός δεν είναι μόνο των Αποστόλων, όπως μας μίλησε για ένα διωγμό στο κεφάλαιο 10 του Ματθαίου, αλλά όλων των πιστών. Έτσι ο Κύριος προβλέπει εδώ μια περίοδο πριν έρθει το τέλος που θα υπάρχει διωγμός των πιστών. Σήμερα σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου πολλοί χριστιανοί διώκονται για την πίστη τους. Βασανίζονται και ακόμα σκοτώνονται. Οι άνθρωποι της κοινωνίας τους, ακόμα και οι συγγενείς τους, τους μισούν εξαιτίας της πίστης του Ιησού Χριστού. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν, λέει ο Κυριός μας στα εδάφια 10 και 11. Θα καταδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισούν ο ένας τον άλλον. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανήσουν πολλούς. Μέσα στο διωγμό είναι πολύ εύκολο να διακρίνει κανείς τους αληθινούς πιστούς από αυτούς που είναι κατά παράδοση χριστιανοί. Έτσι τότε θα γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Όχι μέσω της θλίψης μόνο, αλλά και μέσω μιας πλανημένης διδασκαλίας ή των διάφορων πλανών που θα υπάρχουν. Πολλοί θα εγκαταλείψουν την πίστη και πολλοί θα πλανηθούν. Επειδή μάλιστα θα πληθυθεί η κακία, μας λέει στο εδάφιο 12, η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Όπως τις μέρες πριν τον κατακλυσμό του Νόε, η σκέψη των ανθρώπων ήταν πάντοτε μέσα στην αμαρτία. Έτσι και στο τέλος, η κακία θα αυξηθεί και η αγάπη θα σβήσει. Αλλά το επόμενο εδάφιο, 13, ξαφνιάζει πολλούς ανθρώπους. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Το ερώτημα είναι ποιος υπομένει ως το τέλος. Όταν διαβάζουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης, βρίσκουμε ότι ο Θεός θα σταματήσει όλες τις δυνάμεις του κακού, ακόμα και τις δυνάμεις του καλού, μέχρι ότου σφραγίσει έναν ορισμένο αριθμό ανθρώπων. Ποιος λοιπόν θα υπομείνει ως το τέλος? Αυτοί, τους οποίους σφράγισε στην αρχή φυσικά ο Κύριος. Ο καλός βοσκός, σε όλες τις εποχές, θα φέρει τα πρόβατά του ως το τέλος, στη βασιλεία του. Όταν αρχίζει με 100 πρόβατα, θα φτάσει στο τέλος με 100 πρόβατα. Όταν κάποιος μου λέει «Ο Τάδε ήταν πολύ ενεργός στην εκκλησία, αλλά έχει πέσει στην αμαρτία, είναι χριστιανός, δεν είναι χριστιανός?» Μπορώ να απαντήσω ότι δεν ξέρω φυσικά για την συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ένα ξέρω, ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει αυτός ο άνθρωπος. Μερικές φορές βασίζομαι στην παραβολή του ασώτου και λέω το εξής, ότι τα γουρούνια θα καταλήξουν τελικά στο χειροστάσιο, ενώ οι άσωτοι γη θα βρούνε το δρόμο της επιστροφής στο σπίτι του πατέρα. Πράγματι μας μπερδεύει να βρίσκουμε το γιο στο χειροστάσιο, δεν ταιριάζει. Ή να βρούμε ένα γουρούνι να μοιάζει να είναι στο σπίτι του πατέρα. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει «Το γουρούνι αφού λουστεί κυλιέται πάλι στο βούρκο», στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 22. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένα από τα γουρουνάκια το πήρε μαζί του άσωτος γιος στο σπίτι του πατέρα. Το έτρεψαν, το έπλυναν, του πλαν τα δόντια, του βάλαν ροζ φιόγκο στο λαιμό. Δεν θα μπορέσει να μείνει στο σπίτι του πατέρα. Αργά ή γρήγορα θα πάρει πάλι πίσω το δρόμο στο χειροστάσιο, γιατί εκεί ανήκει. Γι' αυτό λοιπόν ο λόγος του Θεού μας λέει «Ο υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί». Θα πρέπει απλά να περιμένουμε να δούμε. Μερικές φορές ένας γιος, αληθινός γιος του πατέρα, ένας χριστιανός, θα μπει στο χειροστάσιο, θα κυλιστεί στην αμαρτία. Αλλά αφού είναι γιος, κάποτε θα βγει και θα έρθει στο σπίτι του πατέρα. Και γιατί αυτό? Επειδή είναι άξιος ο ίδιος? Όχι. Επειδή έχει ένα θαυμάσιο ποιμένα. Ούτως θέλει σωθεί. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 14. Πρώτα θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη αυτό το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία του Θεού, για να το ακούσουν όλα τα έθνη, και ύστερα θα έρθει το τέλος. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας είναι αυτό το οποίο κήρυξε ο Ιωάννης Βαπτιστής. Μετανοείται, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, το συναντήσαμε. Και αργότερα ο Κύριος Ιησούς άρχισε τη διακονία του κηρύττοντας «Μετανοείτε, διότι επλησίασαν η Βασιλεία των Ουρανών», στο τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Επίσης αργότερα έστειλε τους Αποστόλους του να κηρύξουν αυτό το μήνυμα, στο κεφάλαιο 10. Στο κεφάλαιο 11 είδαμε ότι το μήνυμα του Κυρίου συμπεριλαμβάνει μια πρόσκληση «Ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω». Και στο κεφάλαιο 20, εδάφιο 28, είδαμε ότι ο Κύριος Ιησούς είχε έρθει για να δώσει τη ζωή του λύτρο για όλους. Αυτό λοιπόν είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Το τέλος όμως, μας λέει εδώ ο Κύριος, δεν θα έρθει, αν πρώτα δεν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί, γιατί υπάρχει μόνο μία βάση πάνω στην οποία ο Θεός σώζει τον άνθρωπο. Και αυτή η βάση είναι ο Σταυρός και το έργο του Ιησού Χριστού. Κάθε θυσία της Παλιάς Διαθήκης, πριν τον Χριστό, απέβλεπε μπροστά στο Σταυρό του Χριστού. Και κάθε μεταστροφή χριστιανική από τότε και μετά βλέπει επίσης πίσω στο Σταυρό του Χριστού. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς το Σταυρό του Ιησού Χριστού και χωρίς το Ευαγγέλιο. Για να το περιγράψουμε αυτό, ας πάμε πίσω στη Γένεση, στο κεφάλαιο 4, και ας θυμηθούμε την προσφορά του Άβελ που έφερε στο Θεό. Έφερε ένα αρνάκι. Αν ήμασταν εκεί, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τον Άβελ, γιατί φέρνεις αυτό το αρνάκι? Νομίζεις ότι ένα αρνάκι που θα θυσιαστεί μπορεί να πάρει τις αμαρτίες σου. Εκείνος, αν ο Θεός του είχε αποκαλύψει την αλήθεια, θα έλεγε φυσικά και όχι. Φέρνω αυτό το αρνάκι γιατί ο Θεός μου είπε να το κάνω. Το φέρνω διαπίστεως. Μετά μπορούσαμε να το ρωτήσουμε. Καλά, αν αυτό δεν πάρει τις αμαρτίες σου, γιατί σου ζήτησε ο Θεός να το φέρεις? Η απάντηση του Άβελ ίσως ήτανε, αυτό το αρνάκι δείχνει τον Χριστό. Είναι ένα σημείο που προεικονίζει τον Χριστό, που θα έρθει αργότερα, το σπέρμα της γυναίκας. Αυτός θα πάρει τις αμαρτίες μας. Φέρνω αυτό το αρνάκι διαπίστεως, αναγνωρίζοντας ότι είμαι αμαρτωλός και χρειάζομαι απολύτρωση. Βλέπεις, ο Άβελ, διαπίστεως, έβλεπε μπροστά στην υπόσχεση του Θεού, στην εκπλήρωσή της, σε αυτόν που θα ερχόταν, στο Μεσσία, στο Λυτρωτή, στο Σωτήρα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν είπε μόνο «μετανοείτε διότι επλησίασαν η Βασιλεία των Ουρανών», αλλά είπε «αυτός είναι ο αμνός του Θεού, που παίρνει επάνω του την αμαρτία των ανθρώπων». Το βρίσκουμε αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 29. Ο Ιωάννης τον αναγνώρισε. Πριν τον ερχομό του Ιησού Χριστού, όλοι όσοι είχαν έρθει στον Θεό με τους δικούς του όρους, είχαν σωθεί πάλι με βάση το Σταυρό και είχαν συγχωρεθεί βάση του θανάτου του Χριστού. Στην Παλιά Διαθήκη, ο Θεός ποτέ δεν έσωσε κανέναν με βάση τον νόμο του. Στην καρδιά του Μωσαϊκού συστήματος ήταν το σύστημα θυσιών. Έφεραν ένα αρνί στο Θεό επειδή ο νόμος αποκάλυπτε ότι ήταν παραβάτες του νόμου, ότι δεν υπάκουαν στο Θεό και ότι χρειαζόντουσαν έναν αντικαταστάτη, κάποιον να πληρώσει την ποινή των αμαρτιών τους. Ο νόμος δόθηκε, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 19, για να κλείσει κάθε στόμα και να αποδειχθεί ότι όλη η ανθρωπότητα είναι υπόδικη ενώπιον του Θεού. Φίλε μου, είμαστε παραβάτες του νόμου. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε ένα σωτήρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δεχθούμε τον Χριστό ως σωτήρα μας προσωπικό πριν έρθει ως Κύριος του Σύμπαντος, ως Κριτής μας. Δεν θα έρθει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία του, λέει ο Κύριός μας εδώ, μέχρι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να φέρουμε το Ευαγγέλιο στα πέρα της Οικουμένης και σε άλλους ανθρώπους και σε άλλους λαούς που ίσως δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να επικαλεστούν το όνομα του Ιησού Χριστού για να σωθούν. Και συνεχίζει ο Κύριος με την διήγηση, με τη διδασκαλία για τη μεγάλη θλίψη, για τις ταραχές και τις οδύνες, στο εδάφιο 15. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνετε στο ιερό το βέλγημα της ερημόσεως, που προφήτεψε ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης ας καταλάβει, όμως εδώ ας σταματήσουμε. Ποιο είναι το βέλγημα της ερημόσεως? Ο Δανιήλ μιλάει για δύο βελίγματα. Το ένα, το πρώτο, ήταν ο αντίοχος ο επιφανής, ο Σύριος, που κατέβηκε και κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα. Διαβάζουμε γι' αυτόν στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 31. «Και θα έρθει ο στρατός του και θα βεβηλώσει το ναό πάνω στο φρούριο. Θα καταργήσει την καθημερινή θυσία και θα στήσει εκεί το βέλγημα της ερημόσεως». Η ιστορία βεβαιώνει το γεγονός. Ο αντίοχος, ο επιφανής, ήρθε στα Ιεροσόλυμα το 170 π.Χ. και σφαγιάστηκαν 100.000 Εβραίοι. Κατάργησε την καθημερινή θυσία στο ναό και μάλιστα πρόσφερε το αίμα και το ζουμί ενός γουρουνιού πάνω στο θυσιαστήριο. Και αυτό ήταν το βέλγημα, η ακαθαρσία, η μόλυνση του ναού. Και μάλιστα τοποθέτησε ένα άγαλμα του Δία για να λατρεύεται στον Άγιο Ναό του Θεού. Ασφαλώς ο Κύριος μας τα γνωρίζει αυτά, αλλά δεν αναφέρεται σε αυτό το πρώτο βέλγημα, αλλά στο δεύτερο βέλγημα της ερημόσεως, το οποίο ο Δανιήλ υπενήσεται στο 12ο κεφάλαιο του βιβλίου του και εδάφιο 11. Αυτός είναι ο Αντίχριστος, για τον οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή του προς Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο και από το εδάφιο 3 και παρακάτω. Η καταπιεστική αυτοκρατορία του σκότους του Αντιχρίστου θα ανατραπεί ασφαλώς με τον ένδοξο ερχομό του Κυρίου. Το βέλγημα λοιπόν της ερημόσεως θα είναι το σημάδι που θα πείσει τους ανθρώπους ότι βρίσκονται στην περίοδο της μεγάλης θλίψης. Σαν χριστιανοί δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο και τα βελίγματα που εκείνος θα φέρει. αλλά προσδοκούμε τη μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τίτων, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 13. Ο Κύριος προσθέτει, ο αναγνώστης σας καταλάβει, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που θα ζουν εκείνη την εποχή θα καταλάβουν. Μιας και εμείς δεν είμαστε εκεί, δεν μας δίνει καμιά λεπτομέρεια. Μερικοί μελετητές μιλάνε για την εσχατολογική επανίδρυση του ναού του Σολομώντα, που ο Αντίχριστος θα τον μολύνει με το είδωλό του. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι σε τι παραπέμπει αυτή η εσχατολογική εικόνα. Τώρα μας δίνεται άλλη μια χρονική λέξη. Όταν το δέλημα της ερημώσεως εμφανιστεί, τότε, μας λέει στα εδάφια 16-17, όσοι βρεθούν στην Ιουδαία, να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό, να φύγει χωρίς να κατέβει να πάρει τα πράγματα από το σπίτι του. Το σκηνικό του εσχατολογικού αυτού διωγμού είναι η Ιουδαία. Ίσως εκεί θα δράσει ο Αντίχριστος, αλλά και θα επανέλθει στη δευτέρα παρουσία του Χριστός. Το λιακωτό, το δώμα στην Παλαισίνη, είναι η ταράτσα, η οροφή του σπιτιού. Τόσο κρίσιμη θα είναι η κατάσταση, που πρέπει αμέσως να φύγουν οι πιστοί χωρίς καμιά καθυστέρηση. Και συνεχίζει στο εδάφιο 18. Το ίδιο και όποιος βρεθεί στο χωράφι, να φύγει χωρίς να γυρίσει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Αυτό αναφέρεται σε ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργία. Ένας αγρότης αφήνει το σακάκι του και αρχίζει να δουλεύει στην αυλακιά νωρίς το πρωί. Αν ακούσει ότι εμφανίστηκε το δέλυγμα της ερημώσεως, δεν θα πρέπει να γυρίσει πίσω στην αρχή του χωραφιού του να πάρει το σακάκι του, αλλά θα πρέπει αμέσως να αρχίσει να τρέχει. Και αλίμονο στις γυναίκες που θα είναι έγκυες και θα θυλάζουν εκείνο τον καιρό. Άλλη μια εικόνα της κρισιμότητας των ημερών. Θα είναι καιρός που κάποιος δεν θα θέλει να έχει παιδιά. Θα θέλει να μπορεί να τρέξει μόνος του για να σωθεί. Να προσεύχεστε να μην αναγκαστείτε να φύγετε χειμώνα ή ημέρα Σάββατο, στο εδάφιο 20. Ξανά, διωγμός εδώ ορίζεται με όρους γνωστούς στους Ιουδαίους που τηρούν την ημέρα του Σαββάτου και δεν έχουν μετακινήσεις σε αυτήν. Γιατί τα δεινά που θα συμβούν, στο εδάφιο 21, τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν από την αρχή του κόσμου ως σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν. Στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 14, συναντούμε τη φράση «εκ της θλίψεως της μεγάλης». Το άρθρο μπροστά από το ουσιαστικό το κάνει μοναδικό. Με άλλα λόγια, αυτή η θλίψη είναι μοναδική. Δεν έχει υπάρξει τίποτε παρόμοιο στην ιστορία του κόσμου και δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε για μια μεγάλη θλίψη, αλλά για την μεγάλη θλίψη. Ακούω ανθρώπους σήμερα να λένε ότι η Εκκλησία περνάει από θλίψη και δεν φαίνονται αυτοί οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν πόσο σοβαρή θα είναι αυτή η εσχατολογική μεγάλη θλίψη. Πράγματι, κάποιοι λένε ότι βρισκόμαστε στον καιρό της θλίψης στην παρούσα εποχή. Βέβαια, τα πράγματα είναι άσχημα στην εποχή μας, το παραδέχομαι αυτό, αλλά αυτή η περίοδος ταιριάζει με πολλές άλλες περιόδους στην ιστορία. Όταν η μεγάλη θλίψη φτάσει, δεν θα υπάρχει τίποτα που να ταιριάζει μαζί της στο παρελθόν ή στο μέλλον. Κι αν, συνεχίζουμε στο εδάφιο 22, δεν λιγόστευε ο Θεός τις μέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας, αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις μέρες εκείνες. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης πάλι διαβάζουμε ότι στη διάρκεια της θλίψης το 1/3 του πληθυσμού της γης θα καταστραφεί. Σε μια άλλη περίπτωση, το 1/4 του πληθυσμού θα καταστραφεί. Χρησιμοποιώντας την παρομοίωση που μας δίνει η Αποκάλυψη, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 6, το κόκκινο άλογο του πολέμου, το μαύρο άλογο της πείνας και μετά το οχρό άλογο του θανάτου, αυτά τα άλογα θα παρελάσουν εκείνη την περίοδο και η γη θα αποδεκατιστεί. Ακόμα, μερικοί καλοί σχολιαστές θεωρούν τα πράγματα αυτά υπερβολές. Όμως τώρα, που πολλά έθνη του κόσμου έχουν ατομικές βόμβες που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τον πληθυσμό του κόσμου σε μια στιγμή, δεν είναι καθόλου πια υπερβολικά. Και, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, υπάρχει παρηγοριά σε μας στο εδάφιο. Αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις ημέρες εκείνες. Ο Θεός δεν θα αφήσει το ανθρώπινο γένος να αλληλοεξαντλωθεί. Αυτός είναι ο λόγος που η περίοδος εκείνη θα είναι σύντομη. Ο Ιησούς τώρα βεβαιώνει τους μαθητές σχετικά με την επιστροφή του και μας λέει για το σημάδι του ερχομού του στα εδάφια 23 και 25. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας» ή «Να, εκεί είναι», μην το πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν μεγάλα και φοβερά θαύματα για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εγώ σας τα είπα πριν να γίνουν. Τη δυνατότητα να κάνει κανείς θαύματα στις μέρες μας θα πρέπει να τη βλέπουμε με καχυποψία. Επειδή ο επόμενος θαυματοποιός δεν θα είναι ο Χριστός, θα είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης του. Λέει εκεί ο λόγος του Θεού ότι θα τα κάνουν αυτά για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και αυτούς που διάλεξε ο Θεός, τους εκλεκτούς, στο κείμενο γράφει. Μπορείς, βλέπεις, να εξαπατήσεις μερικούς ανθρώπους μερικές φορές. Μπορείς να εξαπατήσεις όλους τους ανθρώπους κάποια φορά, αλλά δεν μπορείς να εξαπατάς τα παιδιά του Θεού συνέχεια. Αν λοιπόν, λέει ο Κύριος, στα εδάφια 26 και 27, σας πούν «Νάτος είναι στην έρημο», μην πάτε. Κι αν σας πούν «Νάτος εκεί είναι κρυμμένος», μην τους πιστέψετε. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά, όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φαίνεται ως τη Δύση. Αγαπητέ φίλε, όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, δεν θα έρθει κάποιος σαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να τον αναγγείλει, αλλά θα έρθει με τέτοιο τρόπο, ώστε όλος ο κόσμος θα το ξέρει. Θα είναι φανερός, όσο και η αστραπή. Όταν έρχεται η καταιγίδα, όλοι το ξέρουν. Και μερικές φορές είναι μια τρομακτική εμπειρία. Η δεύτερη έλευση του Χριστού στη γη θα είναι κάπως έτσι. Κανένας δεν θα χρειαστεί να τον ανακοινώσει. Όταν ο Κύριος μας έρθει για δεύτερη φορά, για να φέρει τη βασιλεία του, όλοι θα ξέρουν ότι ήρθε. Και θέλω να σε ρωτήσω, είσαι έτοιμος για αυτή τη συνάντηση? Έχεις προετοιμαστεί για να συναντήσεις τον ένδοξο Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ως κριτή σου? Προετοιμάσου την ώρα αυτή. Δέξ' τον τώρα ως σωτήρα σου, για να μην βρεθείς τότε.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.